La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Familia cere profesorilor să fie modele, iar profesorii pretind ca părinții să fie modele pentru copiii lor. Din acest conflict câștigă televizorul și internetul, care oferă informații atractive diferite de procesul instructiv de la școală sau de sfaturile din familie. În această săptămână am cunoscut o mulțime de tineri studioși, talentați, bine crescuți, mulți dintre ei peste înzestrarea care trecea drept promițătoare pe vremea mea. Așadar, contează în ce lume te miști și cu ce etalon lucrezi. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Mâine, de Ziua Mondială a Libertății Presei, mai multe organizații media din Moldova planifică un meeting de protest în Scoarul Operei Naționale din Chișinău. Organizatorii acuză autoritățile comuniste de intimidarea jurnaliștilor și subminarea instituțiilor mass media după alegerile parlamentare de pe 5 aprilie. Organizația internațională Freedom House, cu sediul la Washington, a menținut Moldova pentru al 6-lea an consecutiv la categoria țărilor care nu au o presă liberă, alături de state precum Irakul, Armenia, Rusia, Cuba și China. Potrivit Freedom House, libertatea presei a înregistrat un regres, mai ales în țările din Europa Centrală și de Răsărit și în fostele republici sovietice. Președintele în exercițiu Vladimir Voronin a respins acuzațiile privind încălcarea drepturilor omului aduse autorităților moldovene după protestul antiguvernamental violent de pe 7 aprilie. La un meeting de 1 mai organizat de Partidul Comuniștilor pe care îl conduce, Vladimir Voronin a spus că aceste acuzații sunt cel puțin stranii. Nu noi am îndemnat lumea să dea foc președinției și parlamentului și nu noi am lovit cu pietrele și picioarele polițiștii, a spus Voronin citat de Mold Press. O delegație a Parlamentului European aflată în vizită de documentare la Chișinău a confirmat săptămâna aceasta relatările despre încălcări grave ale drepturilor omului în izolatoarele poliției. Șefa delegației europarlamentare, Marianne Mico, a spus că protestatarii arestați au fost supuși unor acte oribile de violență. Doamna Mico a spus că autoritățile moldovene consideră că Uniunea Europeană ar fi naivă. Ea a sugerat ca pe viitor Bruselul să impună mai multe condiții Chișinăului în schimbul ajutoarelor financiare. Agenția rusă Interfax relatează că forțele ruse de grăniceri au fost desfășurate la granițele republicilor separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud cu Georgia. Comandantul forțelor de grăniceri pentru regiunea de sud a Rusiei, Nicolae Lisinski, este citat cu anunțul că subdiviziunea ale grănicerilor ruși au intrat în Osetia de Sud și s-au îndreptat către graniță. În Abhazia, comandantul forțelor armate separatiste, Anatoli Zaitsev, a spus că grănicerii ruși au început activitatea la granița abhază. Desfășurarea grănicerilor ruși are loc în urma acordului semnat joi la Kremlin de președintele rus Dmitri Medvedev cu liderii celor două regiuni separatiste ale Georgiei, prin care paza granițelor de facto ale regiunilor va fi asigurată de forțele rusești. Mexicul spune că numărul celor morți din cauza gripei porcine este mai mic decât se credea. Guvernul mexican spune că noile date ale investigațiilor medicale arată că au murit 101 de persoane infectate și că nu s-au confirmat îngrijorările despre moartea a 176 de bolnavi. În același timp, o analiză preliminară efectuată de experții guvernamentali din Statele Unite arată că virusul gripei porcine, care amenința cu o pandemie globală, pare mai puțin potent decât s-a prezis inițial. Cu toate acestea, experții spun că este prea devreme să se afirme cu certitudine că răspândirea virusului va înceta, iar guvernele trebuie să continue pregătirile pentru a face față unei posibile pandemii. Secretarul general al ONU este îngrijorat că numărul atacurilor împotriva jurnaliștilor în lume rămâne șocant de ridicat. Într-o declarație în ajunul Zilei Internaționale a Libertății Presei marcată pe 3 mai, Ban Ki-moon cere tuturor guvernelor care au întemnițat jurnaliști să se asigure că drepturile acestora la apărare sunt pe deplin respectate. El spune că jumătate din cei 125 de jurnaliști aflați în detenție în 2008 sunt în China, Cuba și Eritreea. Potrivit Comitetului pentru Apărarea Jurnaliștilor, 41 de jurnaliști au fost uciși anul trecut, iar 11 anul acesta. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode. Pentru mai multe, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca să nu fie rătăcirii, irosirii, tinerețea are nevoie de modele, de repere și pentru a putea ținti foarte departe, dar și pentru a cruța timp și energie încercându-se reinventarea roții. Încerc să înșghebă o discuție cu câțiva elevi din clasa 10-a în intenția de a afla dacă au ei nevoie de modele. Orbănuiesc anume juni ca voi aveți nevoie ca să-i cunoașteți pe cei oameni speciali, fie că sunt figuri publice sau oameni obișnuiți. Aveți nevoie să știți că înainte de politicieni și ei au niște valori, au niște vise, familii, aspirații de care se bucură la fel ca oricine dintre noi. Ar putea ca și în Republica Moldova să fie modele pentru voi tinerii, pe cine îi cunoașteți și ați dori să fiți ca ei.
Dorin Chirtacă, fiind foarte tânăr, este foarte inteligent, știe exact ce își dorește și eu, fiind tânără, apreciez faptul că la o vârstă a ajuns atât de sus.
Dorin Chirtacă este deștept, inteligent, un model bun de urmat.
Nu cred că am un model în clasa politică din Republica Moldova.
Dorin Chirtoacă este o personalitate. El a făcut studii la Sorbona, s-a întors și a început o muncă extraordinară pentru a schimba viața politică în Republica Moldova și implicit viața oamenilor.
Dorin Chirtoacă, pentru într-adevăr, este foarte aproape de generația noastră. Deci este pentru mine un model atât comportamental, un model de gândire, de ținută politică. Îl respect foarte mult pentru capacitățile de a vorbi, de a ține un discurs, de a comunica cu presa și de aceea a devenit un model pentru mine.
Model din lumea politică, l-aș alege pe domnul Vladimir Filat. Mi se pare o persoană impunătoare prin calitățile pe care poate le are, prin felul său de a vorbi și de a atrage, cel puțin, nu știu, ideile sale de a schimba țara noastră mi s-au părut destul de relevante și reale în același timp și capacitatea sa de a vorbi scurt pe doi, adică fără prea multe avalanșe de cuvinte.
Poate ar fi și Filat, personalitate destul de remarcantă.
Îmi place foarte mult accentul și limba pro-românească pe care o vorbește Oazu Nantoi, ca un model. Te uiți în momentul în care vorbește, îți dai seama cum ăsta știe ce zice, trece prin suflet, nu vine cu un discurs învățat de acasă și el nu-mi transmite nimic.
Oleg Cernei, că este mereu consecvent, vertical, hotărât, ferm, nu-și cedează pozițiile. Am primit o scenă în care în Consiliul Municipal el era unicul reprezentant, mă rog, al Coaliției Democratice și a ținut piept, cel puțin verbal, tuturor reprezentanților celorlalte partide și asta chiar m-a impresionat.
Gheorghe Sarenco pentru verticalitate, pentru inteligență. Am fost plăcut surprinsă că și un parlamentar poate să citeze versuri din Eminescu, demonstrând că nu are doar o cultură politică și nu este doar un jurist foarte bun, dar are și un simț al culturii.
De exemplu, Oleg Serebrean m-a surprins plăcut, sau Alexandru Tănase, care într-adevăr sunt niște politicieni care gândesc, dar asta e o surprindere plăcută în privința felului în care gândesc ei sau analizează la nivel teoretic. Însă, la nivel practic, nu pot să spun că sunt cel mai fericit cetățean din lume.
Păi cam asta e situația la moment. Nu avem elită politică deloc.
Așadar, vorbim despre tinerii și modelele lor. Senzația că voi nu ați mai avea modele apare poate pentru că nu mai recurgeți la cele vechi în istorie, de exemplu. Găsiți modele?
Carol I a fost de origine germană și practic nu a avut de ce să se implice atât de mult în dezvoltarea României și totuși a făcut-o chiar la un moment dat și împotriva, să zic, voinței Imperiului de unde venea el. Și România a cunoscut de o perioadă relativ bună cu el la tron și a făcut destul de mult pentru țară. Adică când te uiți în Moldova că sunt de ai noștri și în ce situație suntem și când te uiți că, iată, în istorie nici măcar nu era de același sânge românesc și a reușit să scoată țara la liman, atunci te pune puțin pe gânduri.
Din istorie m-a impresionat foarte mult Nicolae Titulescu, pentru că într-un moment în care relațiile dintre România și Uniunea Sovietică erau într-o stare de criză, a reușit să îmbunătățească relațiile dintre România și Uniunea Sovietică. De asemenea, l-am admirat pe Winston Churchill pentru cât de mult a proiectat ideile engleze pe parcursul celui de-al doilea război mondial. Și nici Roosevelt nu a fost mai rău, pentru că a reușit să poată scoată SUA din criza din anul 29, care se spune că a fost cea mai gravă.
Martin Luther King, care a luptat pentru drepturile negrilor din America, care sunt și ei oameni, chiar dacă de altă culoare, le-a acordat drepturi și i-a scos din sclavie.
Modelul meu ar fi Mircea Eliade. Dacă nu e să vorbim doar ca scriitor și să vorbim despre el la nivel de om, atunci aș vrea să ajung să pot înfrunta somnul ca el, adică el a ajuns să doarmă o oră, două pe noapte. Ziua reușea să
facă tot ce era mai important, seara deja lectura teme și așa mai departe.
Primul model conștient ales de mine este Mareșalul Ioan Antonescu. Apreciez consecvența și verticalitatea pe care a promovat-o el. Sunt niște valori pe care astăzi mulți le trâmbiță, însă puțin le aplică.
Dar ceea ce se mediatizează excesiv sunt modele sau antimodele?
Sunt atâtea antimodele în clasa politică a Republicii Moldova.
Certitudine și din țării, pentru că nu acceptă dialogul cu tinerii, nu acceptă o viziune nouă, nu acceptă niște schimbări pe care noi, tânăra generație, vrem să le facem.
Cu toată responsabilitatea o numesc pe doamna Zinaida Greceanu, e antimodelul meu, pentru că nu poți ajunge în fața postului și să zici că nu-ți trimite copilul pe piață pentru că îmi dau ordin să-l împuști. Este ceva inuman să faci astfel de declarații. Nu m-am așteptat. De asta este prima pe lista mea la antimodele.
Cred că un antimodel ar fi Vladimir Voronin, care a distrus viitorul țării noastre.
Iurie Roșca, fără candidați la antimodel, a făcut de toate și proteste și trădare și tot ce vrei.
Pentru mine un antimodel este Victor Stepaniuc, care pur și simplu a reușit să devoreze istoria românilor, să o distrugă.
Antimodel, probabil președintele statului nostru, pare o persoană chiar imatură pentru că nu își poate exprima clar ideile.
Primul antimodel este președintele Republicii Moldova.
Da, președintele nostru este un antimodel și pentru mine. Ce fel de personalitate politică este domnul Vladimir Voronin? Că, de fapt, nu este capabil să-și exprime ideile.
În materie de exemple în viață, nu putem judeca în termeni de alb sau negru. Voi, tinerii, aveți posibilitate să alegeți.
Probabil că acum aș alege pe Angela Merkel. Din tot arealul de politicieni de lumea întreagă.
Barack Obama. Pentru că nu contează de unde te tragi, nu trebuie să fii neapărat dintr-o familie nobilă cu avere, contează doar valorile spirituale și nivelul de cunoștință pe care îl posezi și carisma, evident, el este foarte carismatic.
Președintele Obama, persoană impunătoare. După ce au avut loc alegerile din Statele Unite, întreaga lume să se bucure de succesul său. Este pentru mine un caz uimitor.
Anul trecut am avut ocazia să-l întâlnesc personal, fiind în Statele Unite și recent s-au împlinit 100 de zile de când a fost ales președinte. A realizat atât de mult într-un timp atât de scurt, atât de multe lucruri pozitive, atât la nivel militar, cât și la nivelul promovării principiului păcii în lume, la general. Cred că asta este impresionabil.
Suntem în școală. Școala reprezintă o valoare prin faptul că asigură educație, este mediul în care se formează cultura generală, se asigură dezvoltarea individului, pregătirea pentru o anumită carieră. Mai sunt profesorii modele pentru voi, tinerii?
Profesorii, evident, pentru că ne petrecem foarte mult timp la școală, au reușit să ne ghideze, să ne ajute să înțelegem cine suntem noi, ce am vrea să facem mai departe, să ne pună în valoare și să ne dezvăluie calitățile personale.
Pentru că ați recunoscut până a include microfonul că există și relații conflictuale cu părinții, spuneați că familia rămâne totuși un model pentru voi, tinerii. Părinții, rudele apropiate, vă influențează comportamentul?
De mic copil încercam și eu inconștient să o imit pe mama, ca la vârsta adolescenței să ajung să vreau să fiu diferită și mi se părea că suntem două fire absolut diferite, însă la un moment dat, analizându-mă poate mai mult dintr-o parte, am înțeles că am ajuns să semăn destul de mult cu ea și nu mi-a părut deloc rău.
Model pentru mine sunt părinții mei care întotdeauna m-au susținut, m-au sprijinit, m-au ajutat, mi-au dat curaj să trec peste tot. Ei sunt ca un ideal.
Toată viața mea lungă, de 16 ani, am susținut că părinții mei sunt cei mai buni părinți din lume pentru că au știut să mă crească așa încât să-mi dezvolte anumite principii, anumite valori, să mă facă să gândesc, să mă facă să-mi exprim părerea, să mă facă să fiu o personalitate și în același timp să pot fi în armonie cu restul personalităților sau cu restul universului.
Nu voi vorbi despre părinți, pentru că au fost modele pe care le-am avut involuntar, eram încă prea mic și volens-nolens le-am luat drept modele și am absorbit niște calități de la ei.
Pentru mine model ar fi Bunel, o persoană foarte puternică, personalitate respectată de toți. În timpul comunist a fost președinte de colhoz, o persoană care a ajutat mulți alți oameni să-și crească un drum în viață.
Astăzi este destul de greu să-ți găsești în afara familiei modele, pentru că lumea se schimbă foarte repede și schimbă viziunile și chiar și principiile după cum le convine lor.
Compozitorul Anatol Chiriac are sentimentul că familia nu mai are coeziunea pe care o avea odată, pentru că generația actuală este mult mai selectivă, chiar dacă are nevoie de modele pentru a-și forma identitatea în cadrul societății.
Dacă sunt niște părinți inteligenți care au ce să spună copiilor, rămân model. Dacă sunt niște părinți care vorbesc niște lucruri banale, care le vorbește și strada și toată lumea, părinții nu mai devin model, fiindcă copilul poate să-și ia tot ce are nevoie și din stradă și din internet și din mai peste tot, adică pot fi informați. Și atunci depinde și de gustul copilului, depinde de foarte mulți factori.
Pentru dumneavoastră, părinții au fost un model?
Da, au fost un model. Poate că am schimbat ceva din ce și mi-au spus părinții pe parcursul vieții, că am citit, citesc și studiez în continuare, dar totuși cei 7 ani de acasă sunt piatra de temelie, care nu cred că o temelie pot așa de ușor să o dărâm, că dacă dărâm o temelie, să dărâm și o casă, nu?
Exact. Anatol și Silvia Chiriac sunt modele pentru copiilor?
Păi uite tot ce face rău fiul meu, dacă nu-mi place, îi spun și el, tată, cred că îți dai seama de unde le-am luat. Și atunci încerc să-mi cer iertare, să-i spun, dragul tate, uite, tata la timpul respectiv nu era corect. Pentru că ce are bun, i-a luat de la profesori, de la oameni mai înțelepți ca mine.
Și fetița?
La fel, încercăm să corectăm. La vârsta noastră, asta aș face cu Silvia, corectăm ceea ce n-am făcut în tinerețele noastre. Și le dau sfat tuturor părinților, ce n-au făcut corect la timpul respectiv, să nu se rușineze, să le spună copiilor adevărul, adică cine cere iertare, cred că acela este mai înțelept decât cel care tot timpul îi spune că ascult-mă pe mine, că eu sunt drept. Nu este adevărat. Acum îmi văd greșelile care le-am făcut mai alaltă, fiindcă este o vorbă înțeleaptă. Dă Doamne mintea moldovanului cea de pe urmă.
În opinia directorului adjunct al Liceului Prometeu din Capitală, profesoara Zinaida Vârlan, spune că vedetele sunt un exemplu pentru copii de a ajunge într-un mod ușor și rapid să aibă tot ceea ce își doresc din punct de vedere material, dar asta doar pentru o categorie de elevi.
Copilul poate să alunece atunci când e vorba de clasa a 6-a, 8-a. Când ajung deja în clasa 9-a, copiii încep să-și formeze un sistem de valori care ar corespunde, să zicem, mediul în care trăiesc și copiii știu să pună accentul pe adevăratele valori, cum se cădenie, bunătate, credință. Avem mulți copii care cu smerenie vorbesc de credință, de religie, de Dumnezeu.
Deci, într-un fel, școala, biserica, familia ar fi mediul unde își văd și aleg copiii modelele?
Eu cred că da. Noi avem și o bisericuță aici în curtea școlii.
Hai să vă întreb, în adolescență, cine a fost pentru dumneavoastră model și cine e azi?
Eu am avut o profesoară deosebită de franceză. Se deosebea de satul întreg. Era o femeie foarte cultivată. Era o doamnă manierată. Lecțiile erau deosebite. Era pentru toți elevii școlii un model. Acum, în politică, mi-a plăcut întotdeauna Margaret Thatcher, doamna de fier, dar cu o ținută întotdeauna la înălțime, cu idei progresiste, lucru care apreciez.
Și în peisajul politic autohton?
Mai puține personalități.
Scriitorul Andrei Burac își amintește că în urmă cu 10 ani ei își alegeau modele din cărți. De ceva vreme, exemplele sunt culese din recolta televiziunii și a internetului. Este dificil, în opinia lui, să vorbești despre modele viabile câtă vreme societatea nu dorește niște valori ca modele.
Modelul tinerilor este cel care cât de cât e pe linia de succes. Fie el într-o funcție, aici sau aiurea, dar blestemul zilelor de astăzi este cei care pleacă și vin cu portmoneu plin cu dolari sau euro.
Și ăștia sunt modele pentru cei rămași?
Ăștia sunt modele și de obicei moldovenii au o trăsătură, eu nu știu dacă e bună sau e rea, la noi totul se întâmplă pe clanuri de rubedenie. În partid, de obicei, cine sunt? Prietenii, verișorii, cumătrii. În colective, scormonește mai bine un pic în stânga, în dreapta, ai să-ți dai seama că cam toți au ceva de rubedenie. Dacă vine la putere, să zicem, un director, și pe timpuri chestia asta era în colhoz, sovhoz, întreprindere, de obicei, cam toate rudele se cățărau aproape de acest președinte sau director de fabrică sau de uzină și erau un fel de clan. Asta e nenorocirea noastră și chiar și în guvernul nostru, chiar și în parlament, nu știu cum așa, sunt oamenii clanului.
Se înțeleg că valorile au cam dispărut ca model?
Ar trebui să o pornim de la educația de acasă, cei 7 ani de acasă. Dacă acolo e găunos ceva, neapărat se sucește ceva, se denaturează ceva în sufletul copilului. Părinții, normal ar fi să fie și în relații bune și cu preotul din sat, cu religia, cu pedagogii să fie în contact.
Să concluzionăm, totuși, ce e de făcut? Așteptăm generații mai șlefuite?
Nu, trebuie să avem mare grijă de ființa umană care se naște, familia are o responsabilitate. După asta vine școala. Dacă școala noastră va fi găunoasă, vor fi pedagogi cu studii aproximative, nicicum, sărmanii care pendulează între ogorul lui și disitină cât are el acolo, un hectar sau două, un animal și nu știu ce, și printre altele mai și predă nu știu ce obiect, e pierzanie pentru un copil.
Pierzanie de model?
Bineînțeles. El va căuta singur ceva, nu știu ce, dar greu va găsi, fiindcă doar firele foarte puternice răzbat tot ce nu mă ucide, mă face mai puternic.
Psihologul Tatiana Buianina consideră că pentru tineri libertatea câștigată în 1989 a dus la spargerea sistemului coerent, strâmt și la apariția unor alternative în absența unor criterii. Toate acestea, spune ea, i-au debusolat pe tineri, întrucât profesorii s-au transformat în simpli purtători de informații.
Dacă vorbim despre modele, de multe ori noi preluăm fără a fi conștienți că, uite, eu imit un anumit comportament.
Atunci când cineva își alege un model, ține cont de valori?
Cu cât mai congruent cu valorile este modelul, cu atât mai ușor el va fi interiorizat. Cu cât modelul este mai diferent față de valorile personale, cu atât mai puțin probabil acel model va fi interiorizat. S-au făcut niște experimente, printre altele, pentru a identifica care sunt criteriile după care oamenii adoptă anumite valori. S-au pus pe zebră la trecerea de pietoni o persoană foarte bine îmbrăcată, care a trecut pe roșu și câțiva s-au pornit după el. Nu sunt sigură nici cercetătorii că, uite, ei s-au gândit în momentul ăla la un model. Ei au imitat un comportament, fiindcă era o persoană respectabilă, arată bine. Aceeași persoană, exact aceeași persoană, îmbrăcată mai puțin respectabilă, arătând mai sărăcăcios, a făcut același lucru și nimeni nu s-a mișcat din urma lui. Adică există anumite standarde pe care modelul trebuie să le posede ca noi să dorim să ne identificăm cu acest model. Și această dorință de a te identifica, ea nu este în mod necesar de fiecare dată conștientă.
În perioada comunistă și actualmente, este o diferență în felul cum își aleg tinerii modelele?
Păi, acum avem mult mai multe modele. Atunci era un model standardizat. Era cetățeanul Uniunii Sovietice care trebuia să aibă X, Y, Z comportamente obligatoriu. Alte comportamente erau penalizate. Și asta era un model. Ține minte că Cutărescu din colhozul nu știu care a mus atât căldări de lapte și era model pentru tot colhozul. Așa și la uzină, că uite, nu știu care lucrător, muncitor, a reușit să învârtă 40 de șruburi pe oră. Model. Deci oamenii tindeau spre el. Acum noi avem mai multe modele. Din păcate încă nu suntem foarte deciși care ni se potrivește mai mult, fiindcă vestul vine cu un set de modele culturale, estul ne mai ține cu modul de gândire, modelele pe care le-am avut. Și acum momentul de adaptare a unui mod de a gândi, de a te comporta cu cel cu care ești obișnuit, este conflictual. Și de aici apar și comportamentele dezadaptative.
Da, găsiți explicabil această atitudine pe care am sesizat-o și din discuțiile cu tinerii care spuneau că le este foarte greu să găsească un model în rândurile clasei politice din Moldova?
Un model ar trebui să fie consistent în timp, ca tu să observi anumite segmente, hai să zicem, comportamentale, cognitive, care să te convingă, ori atunci când consistența lipsește, clar că este și ăsta un mod, dar este un model inconsistent. Și atunci, cumva este justificată atitudinea. În plus, din nou, noi suntem bombardați cu tot felul de informații care ne creează opinie, ne creează impresii, oferindu-i o conotație pozitivă sau una negativă unui model. Ei, eu mă bucur când, în ciuda conflictelor care există în conținutul informațional, tinerii sunt capabili să își formeze o impresie proprie și să își exprime atitudinea.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
S-a născut în orașul Samara din Federația Rusă, dar a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Psihologie și Pedagogie. Asistenta programului Dezvoltare Comunitară și Organizațională în cadrul Corpului Pecii, Ana Ciudnaia Melroz, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni,
M-am trezit la 9:30, sunt obosită, căci sărbătorile sfinte au trecut cu multă învălmășeală. Am colindat toate satele și localitățile Moldavei apropiate sufletului meu. Nu știu când o să le mai văd. Gândul plecării mă urmărește pe parcursul ultimilor ani și începe să mă obosească tocmai atunci când văd lumină la capătul tunelului. Mă întreb, ce mă așteaptă acolo? De ce plec cu adevărat? Oare va reprezenta Timorul de Est, cea mai tânără țară independentă, țărâmul de vis, cel îndepărtat, unde mă voi regăsi? În fine, sunt o persoană liberă și pot pleca oriunde îmi doresc. După câteva clipe de contemplație singuratică, îmi văd soțul intrând în cameră cu o farfurie de bunătățuri ale micului dejun. Cartofi și ouă prăjite, cafea cu lapte. Îi place mult această combinație simplă, iar eu mă bucur să o primesc, în special după o despărțire recentă de aproape o săptămână pe care am petrecut-o la neamurile mele din satul Petrușeni, din raionul Rușcani. Am lăsat în grija lor pisicuța noastră Dori, pe care am găsit-o în stradă la începutul lunii octombrie 2008 și care ne-a fost un prieten fidel timp de aproape 2 ani. Nu putem să o luăm cu noi din motivul călătoriei îndelungate în Timor, dar sunt sigură că îi va fi bine în cea de-a doua casa mea. Marți. M-am trezit bucuroasă la orele 10. Îmi place nespus de mult să mă trezesc fără deșteptător. M-am îmbrăcat repejor și am plecat la gara de sud să iau două bilete într-o singură direcție Chișinău-Odessa. Totul a fost puțin șocat. Vom avea destul timp să găsim un loc, să înoptăm pentru două nopți, vom explora locurile noi și lumina zilei. Și plus la asta, aș vrea și un borș ucrainesc la masă de prânz. În timp ce mă pregăteam să plec la piață, m-a sunat un prieten Dan, bărbat de peste 60 de ani, dar la suflet de 21, care a revenit recent din SUA pentru a-și vizita prietenii din Moldova. Nu am putut să refuz invitația de a lua prânzul împreună. S-a oferit să mă aștept de timp de o oră la monumentul Mărețului Ștefan cel Mare. Când ne-am revăzut după vreo 4 ani de despărțire, ne-am simțit bucuroși ca doi copii. Am plecat la cafeneaua mea preferată de Lisdan și deliciul îngerului, pentru a lua o cafea și a ne lăsa în mreaja evenimentelor pe care le mărturisem unui altuia ca să fim la curent cu ultimele noutăți din viața noastră. După vreo oră, am plecat să-l ajut să-ți găsească o tortă și flori de sărbătoare, căci era în drum spre satul unde a locuit pentru prima dată când a venit în Moldova. L-am petrecut pe Dan la rutieră și am plecat la piața centrală pentru a-mi cumpăra legume. I-am promis soțului să-l alind cu mâncare tailandeză, ceea ce e un lux pentru el, căci foarte rar reușesc să pregătesc ceva, cu toate că îmi place procesul creierii gusturilor neobișnuite. Miercuri. Dan mi-a trimis un SMS ca să mă anunțe că torta și florile pe care le-am ales împreună au fost un dar primit cu mare bucurie de prietenii săi. Are mulți prieteni, astfel îl consideră a fi om bogat. M-a telefonat o prietenă Ana pentru a stabili o eventuală întâlnire la prânz. Voi fi bucuroasă să o revăd. Este o persoană puternică și interesantă și mă simt super bine în compania ei. Se luptă pentru o bursă de studii în SUA. Sper să-i reușească. Merită totalmente și-și valorifice potențialul pe care îl investește cu atâta dăruire în cei din jur. Am vorbit puțin la telefon cu mama. Era foarte bucuroasă să audă de aventurile mele. Uneori mi se pare că ea le trăiește prin mine. Îi place să audă de toate nebunile pe care le fac. După o zi de muncă intelectuală intensivă, am ieșit seara să stăm la o bere cu niște prieteni de familie, Tatiana și Ruslan. Tatiana a fost din același sat, unde a lucrat soțul meu timp de 2 ani. Sunt niște tineri foarte ambițioși și veseli. După bere ne-am dus la ei acasă să bem puțin vin. Am ajuns acasă dimineața. Mă bucur că avem atâția oameni deosebiți în viața noastră. Joi. M-am trezit la 4:24 dimineața, căci nu mă simțeam bine. Tot alcoolul care l-am consumat ieri m-a ardea din interior. M-am sculat din pat și am început să citesc chiar scenariul filmului Gauchos. M-a calma. Odată ce s-a trezit soțul, i-am făcut micul dejun pentru a-l trimite la serviciul său important. Este profesor. Cred că profesorii schimbă cu adevărat viețile oamenilor. Am o admirație deosebită pentru pedagogi, posibil pentru că am crescut alături de ei toată viața. I-am văzut muncind nopțile deasupra caietelor de matematică și limba engleză. La ora 11:30 am ieșit din oraș. Am o întâlnire cu dentistul. Am noroc de un medic bun, dar nu suport ideea sfidelirii dinților în moment ce nu văd nimic ce se întâmplă. E ca și cum ai sta într-un scaun electric și nu știi din ce parte va exploda bomba de lângă tine. Trebuia să mă întâlnesc cu o prietenă Natalia, dar nu ne-am intersectat practic în 2 metri pătrați. Ne-am văzut mai în seară, ca să-i cer opinia, să fie primul cititor al celor scrise. Îmi era important să știu ce va crede ea. M-am întâlnit cu mama ceva mai târziu la Delis Dans. Aveam nevoie de câteva momente între fete. Apoi am plecat la școală unde lucrează soțul meu pentru a vizualiza înregistrările de la nuntă. Până în ziua de azi nu am reușit să facem filmul. După aia am plecat cu prietenii la clubul Boost Time, la Salsa Party, de fiecare joi. M-am distrat de minune. Mă lăsam cuprinsă de ritmurile latine, de pasiunea muzicii și febrilitatea mișcărilor de dans. Am venit acasă pe la orele 3 dimineața. Vineri. 1 mai, o zi obișnuită pentru mine, atâta doar că mă bucur de această ultimă lună de primăvară. Mai ales că în curând va fi și ziua mea de naștere. Am cumpărat un buchetel de lacrimioare ca să pot să mă delectez cu mireasma fină a florilor de primăvară. Le vindea o domnișoară tristă la colțul unui magazin. I-am zimbit, am cumpărat florile, mi-am mulțumit mult pentru cumpărătură și s-a uitat lung la mine. Mă gândeam la ea până la ajunge la piață. Oare de ce nu lucrează undeva fata? Am oferit buchețelul meu de floricele unei bunicuțe ce vindea sacoșe și arăta obosită. S-a uitat la mine cu ochii mici și foarte surprinși, apoi a zâmbit și s-a înroșit ca o domnișoară când a luat firicelele fine de flori. M-am simțit și eu înaripată că am făcut ziua unei femei mai interesantă decât de obicei.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.